Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewakili Presiden Indonesia menghadiri KTT di Amman, Yordania. Presiden Prancis Emmanuel Macron umumkan pembubaran Majelis Nasional. Bersama saya, Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewakili Presiden Indonesia Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT di Amman, Yordania, Selasa 11 Juni. Dikutip dari Antara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta menjelaskan, konferensi tingkat tinggi itu digagas oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Edwin mengatakan kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Edwin juga mengungkapkan Prabowo tidak hanya mengakhiri KTT, ia juga dijadwalkan bertemu Raja Yordania. Dalam kesempatan terpisah, Prabowo menyampaikan dia merencana memanfaatkan KTT itu untuk menawarkan bantuan yang dapat dipersiapkan oleh Indonesia, antara lain pasukan perdamaian, rumah sakit lapangan, tenaga kesehatan, sampai evakuasi korban. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak daerah perkotaan di seluruh Indonesia mengembangkan transportasi umum seperti di Jakarta untuk mengatasi ataupun mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas. Hal tersebut dikatakan Budi Karya Sumadi usai menumpang sebuah bus TransJakarta dari halte Patra Kuningan dan turun di halte Ragunan Jakarta Selatan Minggu 9 Juni. Ditemani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin Nursin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengobrol bersama penumpang bus TransJakarta. Ia memastikan pelayanan TransJakarta berjalan dengan baik dan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal perkotaan. Budi menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi untuk transportasi umum termasuk TransJakarta sehingga memudahkan penumpang termasuk dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyiapkan sumber daya manusia sebagai pengelola di wilayah pengelolaan perikanan perairan darat Negara Republik Indonesia 432, 435 dan 438. Dikutip dari Antara Senin, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan I. Nyoman Radiarta dalam keterangannya mengatakan, program peningkatan kapasitas SDM di tiga wilayah pengelolaan perikanan dikhususkan untuk penerapan ekosistem approach to fishery management atau pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di perairan darat dan budidaya ikan belida, ikan awarna, dan ikan sidat, serta aquaculture. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap dua tim e-sport yang mewakili Indonesia pada Mobile Legends Southeast Asia Cup 2024 di Riyadh, Saudi Arabia mampu mencapai target minimal lolos hingga babak semifinal. Dikutip dari Antara Senin 10 Juni, dua tim e-sport andalan Indonesia, Fnatic Onyx e-sport, juara MPL ID Session 13, dan EVOS Glory runner-up MPL ID Session 13. Mereka akan tampil dalam Mobile Legends South Asia Cup 2024 di Riyadh pada 28 Juni hingga 14 Juli. Para atlet dari berbagai negara akan berkompetisi memperebutkan gelar juara serta hadiah total senilai $3 juta Amerika Serikat. Menteri Dito Aryo Tejo berharap prestasi kedua tim yang mewakili Indonesia dalam ajang Mobile Legends 2024 menjadi motivasi bagi tim e-sport lainnya di Indonesia untuk terus bekerja keras serta mampu menorehkan prestasi di kancah internasional. Selanjutnya dari berita luar negeri. Presiden Prancis Emmanuel Macron Minggu 9 Juni malam waktu setempat mengumumkan pembubaran Majelis Nasional. Langkah tersebut menyusul kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024. Dikutip dari Antara Senin 10 Juni dalam siaran langsung salah satu media setempat, Macron mengatakan dengan pembubaran Majelis Nasional, rakyat Prancis dapat memutuskan masa depan parlemen. Macron juga mengungkapkan hal ini merupakan sebuah tindakan yang didasarkan pada kepercayaan. Partai Renaissance yang didirikan oleh Macron memperoleh 15,2% suara dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, jauh tertinggal dari partai sayap kanan National Rally yang mengantongi 31,8% suara. Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas pembantaian yang dilakukan Israel. Hal itu terkait serangan mendadak ke kamp pengungsi Nuseirat di jalur Gaza yang menyebabkan 210 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka. Dikutip dari RRI Co-ID, Senin 10 Juni, kantor berita Palestina Wafa melaporkan Presiden Palestina Mahmud Abbas telah memberi instruksi kepada utusan Palestina di PBB untuk memberikan tindak lanjut atas pemboman besar-besaran Israel. Abbas menekankan pentingnya intervensi internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk di tepi barat dan Yerusalem Timur. Presiden Mahmud Abbas menunjukkan bahwa Israel terus mengeksploitasi sikap diam internasional dan dukungan Amerika Serikat untuk melakukan kejahatan, padahal ini melanggar semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional. Berita terakhir dari luar negeri. Otoritas Umum Transportasi TGA Arab Saudi meluncurkan kacamata virtual canggih untuk musim haji tahun ini 1445 Hijriah. Dilaporkan antara Senin 10 Juni, kacamata generasi lanjutan itu memanfaatkan teknologi augmented reality untuk memastikan layanan perjalanan yang efisien dan berkualitas tinggi bagi para jemaah. Kacamata virtual tersebut berhasil diuji cobakan tahun lalu dan telah memudahkan pengawasan lapangan dalam melakukan pemeriksaan yang cepat dan komprehensif. Teknologi tersebut memudahkan pengawas memverifikasi legalitas kendaraan, kepatuhan pengemudi, pemeriksaan dokumen, serta melaporkan segala bentuk pelanggaran ke pusat data dan kontrol. Pemanfaatan kacamata tersebut dapat mempersingkat waktu pemeriksaan kendaraan sebesar 600% yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan transportasi bagi jemaah secara menyeluruh. Dengan menyederhanakan pemeriksaan dan meningkatkan efisiensi, kacamata virtual berkontribusi pada pengalaman ziarah yang lebih lancar dan konsisten. Kecanggihan alat tersebut memungkinkan para jemaah untuk fokus menjalani ibadah dengan lebih mudah dan tenang. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tambahan Dukungan untuk Palestina lewat D8.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Negara-Negara D8 atau Developing Age yang secara khusus membahas perkembangan situasi di Gaza pada Sabtu 8 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pentingnya kesatuan di antara negara-negara D8 untuk membantu Palestina secara maksimal. Menteri Luar Negeri Indonesia yang juga menyoroti perdamaian abadi yang menjadi tujuan utama dan jangka panjang yang tidak akan dapat dicapai jika gencatan senjata belum terwujud. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya gencatan senjata yang harus didorong oleh semua pihak. Indonesia sendiri terus menyerukan pentingnya gencatan senjata permanen sejak awal. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi bahwa negara-negara D8 harus menggunakan pengaruhnya untuk mencapai kekuatan pendorong bagi terciptanya perdamaian di Palestina.
Nomor satu, negara D8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Nomor dua, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor 3, negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA. Tentunya, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota. Yang penting adalah spirit solidaritas kita.
Pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri D8 menghasilkan deklarasi yang menyerukan gencatan senjata yang segera, permanen dan tanpa syarat, serta penghentian agresi Israel terhadap Palestina di Gaza. Deklarasi juga mendesak semua negara untuk memastikan Israel mematuhi langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional. Deklarasi D8 juga menegaskan dukungan bagi keanggotaan penuh Palestina di PBB dan semua resolusi menyangkut Palestina di forum-forum internasional. Selain itu, menegaskan pentingnya solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Palestina-Israel dapat segera dicapai. D8 beranggotaan Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. D8 didirikan untuk memajukan perdagangan peran dan postur di forum internasional serta kesejahteraan masyarakat setiap negara. Semua anggota D8 juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di sisi lain, sebenarnya tidak sulit bagi negara-negara adidaya untuk menghentikan perang jika yang dikedepankan adalah hati nurani dan bukan kepentingan sepihak, ego, serta ketidakpedulian. Bukankah perdamaian selalu menjadi slogan semua negara dalam setiap forum dan pertemuan internasional? Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Juni 1934, Italia juara Piala Dunia. Italia menjadi juara Piala Dunia FIFA pada 10 Juni 1934. Italia menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Cekoslowakia di babak final dengan skor 2-1. Piala Dunia 1934 merupakan gelaran Piala Dunia FIFA yang kedua yang digelar di Italia. Saat itu, klub sepak bola Italia masih di bawah komando Benito Mussolini. Italia berhasil mendapatkan gelar juara dengan bantuan beberapa pemain keturunan Italia yang pernah membela negara lainnya. Beralih ke 10 Juni 1947, Indonesia-Mesir melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan. Dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia terjadi saat Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Muin datang ke Yogyakarta tanggal 13 hingga 16 Maret 1947. Setelah itu, tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rashidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrashi. Pasca Mesir memberi dukungan deretan negara Timur Tengah seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi turut memberi dukungan kepada Indonesia. Dukungan ini diberikan karena alasan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sebelum kedatangan Konsul Jenderal Mesir ke Yogyakarta, pengakuan kemerdekaan ini telah bermula dari kuatnya dukungan rakyat Mesir terhadap Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu diresmikan. Pada 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan jembatan ini memakan biaya sebanyak 4,5 triliun rupiah. Jembatan yang dirancang oleh Profesor Dr. Sediatmo pada tahun 1960-an ini dibangun untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura. Tahapan groundbreaking Jembatan Suramadu dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Satu yang dia tahu, waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Dinginnya itu menjadi karir menuju pagi, langkah kakinya ikhlas memulai hari, mencari ruang rezeki lewati petang nanti.
Teriknya panas siang, benamkan wangi kasturi.
Seperti melangkah di bebatuan,
tergores kerikil tajam, tak bertuan. Pilihan tak tersisa, yo, selain terus melangkah.
Tutupi kredivo di toko sebelah, dia bekerja dengan senyum serupa topeng.
Habiskan produktivitas di dalam dongeng, sulit bergerak seperti ditodong beceng.
Pilihan tak tersisa, bertahan demi hepeng.
Apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
jauh demi satu alasan,
demi alasan anak, demi pelunasan pinjaman.
Bulan dan popo,
sandang pangan papan aman. Sosok berjanji pulang cepat tapi entah kapan.
Hari ke hari hati semakin tak bertuan. Yang dia tahu suatu hari pasti tersingkirkan.
Hingga di pagi hari nanti pasti dia sepenuhnya sadar dan mengerti.
Menjadi buruk pagi bukan berarti lupa diri. Melupakan ego dan salah diakui karena
apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinan yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Tahu, waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voanews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendorong negara-negara anggota Developing Aid atau D8 untuk bersatu membantu Palestina. Dalam pertemuan luar biasa Dewan Menlu D8 di Istanbul Sabtu, Retno mengatakan negara anggota yakni Indonesia, Turkiye, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Nigeria harus bisa memperkuat kerja Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Menlu Retno dalam keterangan persnya Minggu mengatakan, negara-negara anggota D8 tidak dapat duduk tenang dan rileks melihat genosida terus terjadi di Gaza. Dalam pertemuan D8, Retno Marsudi menyampaikan beberapa hal, antara lain perdamaian tidak akan terwujud jika tidak terjadi gencatan senjata. Retno Marsudi memaparkan, D8 harus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Dia mengatakan, akhir Mei lalu ia berada di Eropa, bertemu antara lain dengan Menlu Norwegia, Spanyol, dan Irlandia, membahas mengenai masalah pentingnya pengakuan terhadap Palestina. Juni ini Retno Marsudi akan melakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara Eropa untuk tujuan yang sama. Kedua, negara-negara D8 harus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Selanjutnya, negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan dan mendukung kerja badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Pertemuan luar biasa Dewan Menlu D8 khusus diselenggarakan untuk membahas perkembangan situasi di Gaza. D8 pada awalnya didirikan untuk memajukan perdagangan, peran dan postur forum internasional, serta kesejahteraan masyarakat. Semua negara anggota D8 juga merupakan anggota OKI.
Voice of Indonesia.
Saat mata tatap pertama pulang.
bulat tekadku ingin selalu menjaga jemari lentik sempurna senyummu yang aku suka. Sejuk rasanya saat pipi rebah di dada, aku bisik cinta untuk selamanya. Rancang mimpi-mimpi kita, ku panggil kamu bahagia. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak sama. Oh, sejuk rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak sama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, sumber air panas Sipoholon di Tapanuli Utara dikelilingi oleh perbukitan kapur berwarna putih. Bila Anda berwisata ke sumber air panas Sipoholon, selain dapat merasakan sejuknya udara pegunungan, juga dapat menikmati indahnya pemandangan sambil berendam air panas. Pendengar, sumber air panas Sipoholon terletak di Sutumayang, Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Lokasinya sangat strategis dan mudah untuk dikunjungi. Untuk berkunjung ke tempat ini, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit dari kota Tarutung. Sedang untuk menuju Tarutung, Anda butuh waktu sekitar 4 hingga 5 jam dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Untuk masuk ke dalam tempat wisata ini, Anda cukup membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang. Air panas Sipoholon merupakan pemandian alami yang terbentuk akibat letusan Gunung Martimbang yang mengandung belerang. Pendengar, begitu Anda masuk ke kawasan sumber air panas Sipoholon, akan tampak pegunungan pasir yang memancarkan warna putih mirip seperti kapas. Aliran air panas Sipoholon bersuhu sekitar 40 hingga 70 derajat Celcius, sangat cocok untuk Anda yang ingin berrelaksasi. Kandungan belerang pada pemandian ini kabarnya dapat mengatasi penyakit kulit dan menghaluskan kulit. Selain dikunjung untuk kesehatan, pemandian ini juga dikunjungi oleh wisatawan yang gemar fotografi. Mereka sengaja datang jauh-jauh demi mendapatkan foto terbaik di tempat tercantik Tapanuli Utara. Setelah mandi dan berendam dengan air hangat, biasanya perut jadi lapar. Anda bisa langsung menuju warung dan restoran yang tersedia tidak jauh dari pemandian air panas. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Sumber Air Panas Sipoholon, Sumatera Utara. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa!
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih. Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Penggunaan produk berbahan dasar anorganik, khususnya di lingkungan rumah tangga, terbukti berpotensi menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Berangkat dari hal itu, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menghadirkan CHOZ, inovasi deterjen berbahan baku minyak kelapa dan ekoenzim. Ketua tim CHOZ ITS, Ravindita Sumar Ramadan menegaskan, inovasi ini lahir karena adanya penggunaan deterjen berbahan anorganik yang dinilai tidak ramah lingkungan. Penggunaan deterjen berbahan anorganik ini dapat menimbulkan permasalahan serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Inovasi yang dibawa tim CHOZ ini memiliki bahan penyusun organik yang dinilai lebih ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang mudah ditemui, tim CHOZ membuat deterjen dengan bahan dasar minyak kelapa dan ekoenzim. Penggunaan bahan organik ini diharapkan dapat mencegah serta menurunkan pencemaran air yang ditimbulkan rumah tangga. Ia menjelaskan, alasan dibalik pemilihan bahan baku minyak kelapa tersebut karena adanya sumber daya kelapa yang melimpah di Indonesia. Sedangkan ekoenzim yang merupakan produk fermentasi limbah organik dipilih karena telah terbukti memiliki kemampuan untuk membersihkan. CHOZ juga menggunakan essential oil sebagai pewangi dan soda api untuk memadatkan adonan deterjen. Tim CHOZ membuat produk deterjennya dalam bentuk padatan dengan takaran yang telah disesuaikan, di mana satu buah padatan deterjen dapat digunakan untuk membersihkan 5 kg pakaian. Hal ini juga merupakan inovasi yang dibawa CHOZ selain inovasi bahan baku organiknya. Pembuatannya pun tergolong sederhana. Bahan-bahannya terdiri dari minyak kelapa, ekoenzim, essential oil, dan soda api. Cukup dicampur menjadi satu dengan takaran tertentu, kemudian dicetak hingga mengeras. Setelah pembuatan prototipe dan tahap uji coba, CHOZ terbukti punya kelarutan serta kemampuan membersihkan yang baik. Inovasi tim CHOZ ini pun telah berhasil menyabet juara 2 di ajang International Youthpreneur Competition atau IYC 2024 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jalannya hari belas kali. kasih sesamanya. Tak kuasa terasa semua ganti, bertemu bertali dengan tegas, yang dulu beralih ke lembar baru, mengharuskan dia menanggung.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Muda Mudi dinyanyikan oleh Anggi Rian bersama New Normal Keroncong. Dari album volume 9 yang rilis pada 1973, Muda Mudi adalah komposisi sederhana 3 jurus bertempo sedang yang masih sempat juga menyediakan ruang untuk Muri sang drummer untuk melakukan pukulan-pukulan drum yang mengejutkan. Kodam lagu ini diciptakan oleh Kus Woyo, ayah para personel Kus Plus, sehingga tidak heran lagu ini syarat nasihat selain potret zaman ketika lagu ini diciptakan. Lagu ini menceritakan anak-anak muda yang bebas bergaul, banyak orang tua yang melakukan pembiaran sehingga disayangkan banyak diantaranya yang salah jalan. Baiklah pendengar, inilah Anggi Rian featuring New Normal Keroncong dengan Muda Mudi.
Lagi orang yang melarang tak salah jalan. Muda-mudi zaman sekarang, bergaulan bebas niat. Tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Lala 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 lala. Tapi sayang banyak salah jalan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh selfie, mengurungnya dalam jeruji besi, jeruji pikirannya sendiri, mencari jawaban tak pasti. Kecewa
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
Selalu di sini. Ku tahu
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI_official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.